Nädala Tegija.
Tere, head Nädala Tegija kuulajad, rõõm teid üle hulga aja siit Nädala Tegija stuudios taas tervitada. Ja teema, millest täna räägime, on juba nädala algusest alates hästi palju kirgi üles kütnud. Internetis on selle teema üle tohutult diskuteeritud ja vaieldud on poolt ja on vastuargumenti. Ja nagu ilmseltki aru saate, on siis teemaks see, et Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakond tahab välja tulla uue eelnõuga, mis laste kehalise karistuse keelab. Teatavasti praegu on lastekaitse seaduses sõnastus, et lapse karistamine viisil, mis tekitab talle kehalisi vigastusi või ohustab vaimset tervist, et see on karistatav ja see on keelatud. Nüüd pannakse sinna juurde siis paar sõna, keelatud kehaline karistus ja nagu ma ütlesin, on see juba tohutult kirgi üles kütnud. Ja mul on hea meel stuudios tervitada kahte väga head spetsialisti sellel teemal. Ma ei pea siis silmas laste karistamise teemal, aga laste kasvatamise teemal ja laste ütleme psühholoogilise arengu teemal. Stuudios on Marika Ratnik lapse huvikaitse kojast ja Malle Hallime lastekaitse liidust, mina olen saatejuht Kärt Anvelt. Ning üritame siis natukene selgust tuua, mida Sotsiaalministeerium teha tahab, miks on nii palju kirgi üles köetud ja kas võibolla tuleks üle üldse hakata peale laste vanemate kasvatamisest. Enne kui ma teile sõna annan, ma loeksin teile ette ühe kommentaari paari päeva tagusest postimehest, kus Liisa Pakosta siis andis oma arvamuse, kas see seadus oleks okei või mitte ja kommentaar on selline. Kirjutab selline inimene, kes tituleerib ennast nimega Nojah. Juba itsetest aegadest peale on elamise tarkust ikka tagumise otsakaudu lisatud. Milleks keelustada rahvameditsiinist tuntud urvaplaastri taltsutavad mõju noore inimese arengule? Sellepärast neid pätte ja ülekätte läinud noorukid ongi nii palju, et koduses kasvatusmeetodist on triibulised kaotanud populaarsuse. Vanasti, kui oli hirm vitsaes, siis enne ikka ei mõeldi, kui koerustükki tegema asuti. Nüüd tundub see asi vastupidi olema ja mõni kõva mees vesistab alles kohtupingis, aga seal on seda teha juba hilja, mis hilja. Mida te arvate, Marika ja Malle, sellest kommentaarist, selle inimese maailmavaatest või arvamusest? Malle, alustame teist.
Ma arvan, et ajaloost me võime ju tooda päris palju näiteid, kuidas on inimeste käitumis siis püütud mõjutada ja suunata kaasaratud ihunuhtlust täiskasvanutele inimestele häbiposti panemine, noh, rattale tõmbamine. Et siin on küsimus ka ju ikkagi ka, millises ühiskonnas me elame, millises ühiskonnas me tahame elada ja ma usun, et me kõik sõltumate eas tahame elada ühiskonnas, kus meid austatakse. Et kaasaratud tahame olema ka kindlad, et keegi meile haiget ei teeks, Ja kasvatuse eesmärgil haiget tegemine, et kas see siis toob meile soovitud eesmärgi. Pigem küsiksin siis, et mis on sellele eelnenud, et kui laps näiteks teeb sellise teo, mis on ebasoovitav vanemate silmis taunitav, et kas on ka ennem lapsele siis üldse seda teavet jõudnud, et miks niimoodi käituda ei saa ja mis siis oleks selle tagajärg?
Marika, esmased emotsioonid teid selle kommentaari peale.
Et kommentaari autor mainis ka noore inimese arengut. Ja minu mõte oli kohe see, et kas tõesti sellise noore inimese või ka lapse arengu suunamise nagu või... saab siis toimuda läbi sellise karistamise, mis on last alavääristav, häbistav, tema ärevust ja pinget tekitav. Ja teine märksõna, mis sealt minu jaoks nagu kõlama jäi, oli see, et kui me ei karista, et siis on nagu oht, et see laps või nooruk, et temast võib tulevikus saada inimene, kes peab kohtupingis oma tegude eest vastust andma, et minu selline nõustaja praktika räägib pigem vastupidist, et need lapsed või noored, keda on vanemate poolt füüsiliselt või vaimselt nagu alavääristades karistatud ja tehtud seda pidevalt, et pigem on nagu nende hulgas neid, kes täiskasvanutena siis jätkavad samal moel nagu käitumist ja lähevad seadustega pahuks sisse.
Minutaksime kõik kolm äkki oma lapsepõlve ka, et kuidas ja millised mälestused karistusest seal on meelde jäänud. Minul isiklikult on sellised mälestused, et kui ma tõelise sigadusega hakkama sain ja üldiselt ma olin väikesena suhteliselt sigadusi tekitav plikadirtse, siis ema ütles, et nii, nüüd lähed välja, murrad hekist selle vitsarao ja tuled tagasi. See oli nii kohutav. Loomulikult ma läksin ja murtsin selle vitsarao ja reeglina ma sellega nii-öelda vastu näppe ei saanud, et karistus, kui selline selline oli minu jaoks ära antud, et see oligi see karistus, et sa lähed ja tood vitsad, kas sa nüüd saad aru. Ja alati tegelikult järgnes vähemasti meie peres nendele sigadustele rääkimine, mida tegema peaks, sest ma tõesti ei mäleta, et ma oleksin peksa saanud kunagi. Ma arvan, et ka mu vanemad pole oma vanemad, et mitte kunagi peksa saanud, et aga millised on teie need mälestused? Ehk siis ma ise mõtlen, et ju see, mida laps on ise kunagi läbi kogenud, seda hakkab ta võib-olla lapsevanemana oma lapse peal ka siis läbi äkki elama. Aga kui raskelt või kergelt Marika teid on karistatud?
No kuna mina olin ka selline parajas juurikas kuskil seal 8-9-10 aastat vana olles, siis mina olen sõna otseses mõttes ka peksa saanud. Ja mul on väga ehedalt meeles need emotsioonid, mis sellele järgnesid, kuidas ma läksin kodust ära, kuidas ma ei olnud valmis sinna tagasi minema ja see viha ja vim ja kibestumus ikka oli minu sees pikka aega. Et minu kasvatajad küll, nemad olid nagu kohe järgmises hetkes, kui see karistamisaktsioon oli nagu ära tehtud, rahunenud, aga et mind see nagu väga mõjutas.
Malle, kuidas teiega?
Mina mäletan, et eks meil ju oma tahtmine ja ego on ju kõigil sees ja mul oli seda ka paras jagu. Aga nii nagu mina mäletan, et tegelikult siis pigem pandi mind nagu järele mõtlema, mis alati ei olnud ka ju väga meeldiv, et ma pidin siis olema just nimelt eraldatud. Ja ega siis vabanduse valumine ei tulnud ju kergelt. Et ma ja olin kangus küll, et ma mäletan, ma ikka veitsin neid tunde võibolla paar päeva ei rääkinud eriti oma vanematega. Aga sellist vitsa andmise kogemust nagu ei ole. Mina mäletan vitsaga seoses hoopis teises situatsiooni. Ma olin vist 4-aastane ja tollel ajal ka meie peres ikkagi tähistati jõule ja käis jõuluvana. Ja tavaliselt ei olnud meil jõuluvana, aga ükskord see jõuluvana tuli. Tal oli pruun mantel ja siis tal oli vööl vitsakimp. Ja siis minu jaoks oli see nagu tagantegemalt vist šokk, et ma istusin seal diivani peal, ma tegelikult tahtsin jõuluvanalt kinke saada, aga see vits hoidis mind nii seal diivani küljes kinni, et ma ei julgenud liigutadagi. Et võibolla ma ei mõistnud tollel hetkel seda tähendust, et milleks see vitsakimp seal peab olema.
Tol ajal oli ju see stereotüüp, et jõuluvanal on alati vitsakimp, et küsimusi oli, et kas siin majas häid lapsi ka on või ei ole, pean vitsa andma.
Eks ta selline traditsioon ju oligi, aga võibolla, et mul endal see kogemus puudus tollel ajal, et siis ma nagu ei saanud ka aru, et milleks see vits seal on ja kas siis, see hirm oli küll selle ees.
Aga miks on vaja nüüd see ikkagi konkreetselt seadusesse need kaks sõna kirjutada? Kehaline karistus on keelatud.
Ma arvan eelkõige sellepärast, et meil on ju ikka lapsevanemaid, kes tõesti kehalist karistust kasutades oma lapsi alavääristavad, neid häbistavad, neid jõupositsioonilt kohtlevad ja nii kaua kui meil on kas või üks selline lapsevanem ongi seda seadust vaja.
Et see kindlasti väljendab seda väärtushinnangut, et millisena me tahame, et me lapsed üles kasvad, kas ennast usaldavad, enese kindlad, teisi väärtustavad. Ma usun, et inimene, kes on sellist, kelle suhtes on ikka kaustust üles näidatud, hoolimata tema east, oskab ka teisi väärtustada, oskab mõista seda, kui oluline see on.
Nädala tegija. Ja jätkame siit nädalategija stuudiost, kus siis teemaks lapse kehalise karistuse keelustamine, mida Sotsiaalministeerium vastavat eelnõud siis välja töötab. Nüüd on meil telefoniliinile haaratud üks tõeline mees. Mul on hea meel tervitada üle Ulga aja oma kunagist head kaassaatejuhti ning Europarlamendi saadikut Indrek Tarandit. Tere päevast, Indrek!
Tervist, tervist!
Kuule kolme lapse isa.
Nii.
Kuidas siis nüüd sulle tundub? Kas Sotsiaalministeerium läheb igasuguste keelustamistega üle piiri või tuleb ikkagi seadusesse see kolm sõna lapse kehaline karistus on keelatud sisse kirjutada?
See trend niisugune üle-euroopaline on viimasel ajal elanikkonna üldise tobustumise taustal see, et iga viimane kui elementaarne asi peaks just kui seaduses kirjas ole muidu juristid jääksid leivata. Üks normaalne inimene ei peksa last. Ja seetõttu ma ei tea, kas normaalselt teile inimestel peab seda seaduse vahendusel meelde tuletama. Aga nüüd, kui tulla karistamise juurde, siis ilmselt võib ka ütelda, et ükski normaalne inimene ei jäta oma järeltulevale põlvede nii-öelda Dostojevski mõttes kuriteo ja karistuse vahekordi selgitamata. Ja teatud vanuses lapsega võib ikkagi, ma arvan, kasutada küll väljendid, et kui nüüd veel ühe korra nii teed, siis võtan näiteks vitsa, või kutsun jõuluvana vitsakimbuga. Et muidugi seadusesse sellise asja kirjapanemise korral on siis täiskasvanu süüdi kuriteo kavandamises ja võiks sellest kinni minna. Nii et iga asja seadusesse kandmisel on ka kaks otsa.
No kui paljuski sind mõjutavad sinu enda lapsepõlve kokemused praegu oma laste kasvatamisel?
Kindlasti mõjutavad ja kust siis inimene ikka õpib, kui vanema põlvega, sest eelien natuke raamatud. Aga et kui küsimus on selle kohta, et kas mina olen kogu lapsepõlve villist tagumikuga ringi jooksnud, siis see ei vasta tõele, aga samas ei hakka nüüd üle isa ja emaga puhtaks pesema ja vanaema ammugi mitte, et ma olen paar sirakat vitsaga olen saanud küll ja võib-olla isegi niisuguse sümboolse rihmapaituse näiteks 92. märkuse puhul, kui ma olin 90. peal lubanud, et enam ei saa.
Mis on sellised kõige kardinaalsemad kasvatusviisid sul oma laste puhul, ehk siis, et mis on see, kui need lapsed teavad, et vaata, nüüd ma tegin tõelise sigaduse, sest et nüüd ma pälvisin selle teise või kolmanda karistusviisi oma kallilt isalt ja emalt?
No, siin on niimoodi, et poistega on meil õnneks välja kujunenud selline asi, et me tegelikult ei peagi karistama, meie karistusviis on kaitseväeline, et mõnedel puhkudel tuleb seista väga kaua tummalt valvel. Noh, kuni näiteks tuleb meelde teise asja poole käest andeks paluda, kui liiga tehti. Kättekõverdused on tuntud kehalise vormi treenimise viis ja kui need oskuslikult seostada eelneva tegevusega või kavandatava lapsepoolse tegevusega, siis neil on alati hea mõju. Aga noh, põhiline on ju see, et tegelikult tänapäeval on, ma arvan, see asi ilma seadusetagi siiski väga selge. Ma kujutan muidugi ette, et on ka peresid või kus on niisugust suhtumist, et lapsele võib ka kere peale anda iga tühja asja eest. Aga need on ikkagi vähemus ja ma arvan, et selles suhtes valitseb niisugune keskelt läbi ühiskondlik hukkamõist. Ja mina ei usu, et kui keegi lapsevanem arvab, et tema lapse nüpeldamine, kas siis asja eest või asja eest teist taga, on nagu kuidagi talle perekondliku olemise seisukohalt vajalik, et see seadusesse kirjutamine sellise pere vaateid muudab.
Raadiokuulajatele tuletaks ka meelde seda, et kui Indrek siin viitas eelnevalt sirgelt seismisele või kätte kõverdusele, siis Indreku puhul on tegemist Eesti Reserv ofitseriga.
Jah, aga samas ma olen kindel, et näiteks õiguskantsler Indrek Teder praegu seda kuulates asuda mind uurima, et kas kätte kõverdused on seostatud.
No kui palju sa oled tunnetanud, näiteks kui su laps on koolist koju tulnud ja rääkinud oma sõpradest näiteks, et kuidas nende peres on. Ehk siis ma tahan jõuda välja alandamise ja hirmutamiseni. Et kas või kui palju aksepteeritav on see? Ma saan aru, sinu peres sellist asja ei toimu, aga...
Ei, hirmutamine, ma ei tea, mida me selle all mõistame, aga ma hirmutan küll oma lapsi, jah. Ma ütlen neile vägagi selgelt, et kui me nüüd ei saa kokkuleppele, et sellist asja me nende põhjustel ei tee, siis ma, ja seda võiks käsitleda hirmutamisena.
Mina käsitleks pedagoogilise kasvatamisena
seda. Ma hirmutan neid näiteks sellega, et ma võtan mingi juksaka ära ja nad ei saa sinna pagana farmi villesse või mis iganes mängudesse minna. Et see on hirmutamine kindlasti. Aga ma ei kooli juurde tagasi tulles, et õnneks ei ole mina kumagi koolipoisi käest kuulnud, et selliseid probleeme nende sõpradega oleks ja ausalt selles ma paneks ka imeks, kui need oleks tundes võib-olla ka neid sõprade vanemaid mõningaid ja ka mitte tundes, aga meil on normaalne kool ja normaalsed lapsevanemad, et sellist asja nagu alandamine, hirmutamine ilmselt ja siis rääkimata nüüd päris niisugusest peksust, et seda ikkagi ei ole, see ei ole levinud. Aga ma tahtsin nüüd öelda seda, et tegelikult võiks nende lastekaitsjatega arutada ka sellisel teemal. Et kas minu hinnangul, mina teavad kindlasti paremini empiirikat, aga minu hinnangul lastevastane vägivald ei ole, see füüsiline vägivald ja eriti vanemate käest, ei ole võib-olla kõige hullem. Vägivaldsust on ühiskonnas mujal ja on ka olemas vaimne vägivald ja näiteks ei pea ka kaugelt jälle näiteid tooma siit samast Eestist, et kui näiteks lapse vanemaid vägagi näiteks nuheldakse mõne toime pandud või isegi toime vanemata teo eest, oletame, et näiteks lapse vanemad osalevad poliitilises tegevuses ja saavad selle eest sahmida ja selles meediaväljas elavale lapsele ka see kuidagi mõjub ja need seosed on ju palju süngemad ja segasemad, see ei ole nii, et käisin naabrimemme aias vargil ja sain selle eest tähvaka. See laps sattub niisugusesse olukorda, kus ta saab just kui karistada oma vanemate eest. Et seda ma ei oskakski seadusesse panna, kuidas seda reguleerida.
Väga hea mõte, sellest räägime kindlasti peale seda, kui oleme uudised ära kuulanud, aga kiiresti tahtsin sinult veel küsida ühte kommentaari, millest ma ka spetsialistidega järgmises pooltunnis kindlasti räägin, see on see, et kas sina kujutaksid ette seda, et kui näiteks sinu lapse klassi või koolivend või kooliõde on sinu lapsele liiga teinud, siis sina lähed kooli ja annad sahmaka sellele lapsele, kes su lapsele liiga tegi?
Ei, seda ma ei teeks, aga kindlasti ma arvan ja mäletan ka oma kooli ajast, et kui tehti liiga ja ma ei saa salata, et mõnikord osutusin olema liiga tegija, mina, et siis teise lapse vanemad võtsid selle asja läbi alguses minu vanematega ja seejärel asjaosaliste ehk laste juures olekul ja enamasti need saadi jonksajada. Lõpuks kasvavad meesorganismid eriti ju peavad aegajalt põrkuma ja oma kehalist kokkupuudet üldse välistada, mina ei oska inimloomuse juurest.
Ma tänan siin, Indrek, ja me soovime sulle siit head laste kasvatamist.
Meile kõigile seda sama ja kuulan saadet.
Väga kena, nägemiseni.
Nägemist.
No küsin kiiresti veel ka teie käest enne, kui me läheme siin uudiseid kuulama. Esmane kommentaar Indrek arvamusele.
Noh, ta ju rääkis väga hästi tegelikult ja siit tuli nii ilusti välja tema selline vanemlik hoiak, eks ole, et ta räägib nendest asjadest, et on mingid muud sellised piirangute seadmise viisid et, ja noh, ka see, et noh, mulle meeldis see mõte ka, et kas me nüüd peame seda seadusesse panema ja et noh, ta ütles, et tema ei tea, aga tema kui tavakodanikun ei jõuagi see info, eks ole, et noh, meil on, eks ole, neid lapsi, keda ju noh, pikki aastaid väärkoheldakse füüsiliselt ja vaimselt, et me ei saa teha eraldi seadust noh, nendele lapsevanematele, vaid see peab olema, eks ole, nagu kõikidele suunatud ja et seal on see suhtumiste ja hoiankute kujundamise
ühiskonna normid siis
just ikka need ühiskonna normid ja see, mis on ju nüüd nagu hästi käima läinud, et kõik haagivad ennast selle teemaga. Ja et juba nädal aega, eks ole, on ju selline avalik diskussioon ja kui palju erinevaid seisukohti, eks ole.
Ja et siin Indrek Talande jutust tuli ka välja just see vanema vastutus, et loomulikult vanema vastutus on seada lapsele need piirid, sest tegelikult kui laps ei tunneta neid piire, siis ta tegelikult ka, et temast ei hoolita, sellepärast, et see piiri seadmine ju näitab ka, et lapsest hoolitakse, tal antakse teada, kuidas siis tema vanemate poolt oodatakse tema käitumist ja kuidas ka ühiskonnas oodatakse lapselt käitumist.
Nädala tegija. Ja lähme edasi siin stuudios ning saatele on tulnud ka üks hästi pikk kommentaar. Kommentaator nimetab stuudios olevaid inimesi uhmakateks tüüpideks ehk siis ja ütleb, et meie tulemusena, keda meid ennast pole siis kasvatatud ja kes arvad, et see stiil ongi väga hea, sest puuduvad kohustused ja vastutused, et see on siis nagu riigi kreeni viinud, räägib siin sellest, kuidas Tallinna kesklinnas venelased teevad, mis tahavad ja keset päeva pannakse inimestele vastu ambaid ja nii edasi. Üks võib olla mingi natukene selline adekvaatsem lause on ka siin sees, kus ta kirjutab lapsed kui jõhkrad manipulaatorid, kelle igapäevane tegevus on piiride katsetamine, ehk siis lapsed vajaksid kindlasti selgelt tugevama ja karjajuhi tunnetust. Laps nagu ka loom ei ole täiskasvanud inimene, neisse ei saa suhtuda ka nii, sest see viib alati suurte õnnetusteni. Suhteliselt segane kommentaar, aga nagu ma siin jutus saan siis aru, meid ei ole kasvatatud ja me ei kasvata siis ka oma lapsi. Kui palju on tegelikult sellised inimesi, kes võiksid niimoodi arvata, et kõik siin riigis ongi tohutud opakad ja juhmakad ja kõik on selle pärast, et neid pole kasvatatud? Mind see kommentaar natuke hämmastab praegu? Et no.
See on väga raske tõesti hinnata, aga mis puudutab siin tegelikult ju vastutustest ja kohustustest, et tegelikult inimestena on meil ju ka õiguste kõrval kohustused, kohustusega oma õigusi ise teita ja ka teiste õigusi austada. Aga mis puudutab nüüd tõesti lapsesele vastutuse kohustuse küsimus, see on tegelikult vanema roll ju lapsele ka selgitada, mis on siis need lapse kohustused, aga loomulikult on see vastavalt teale. Me ei saa panna imikud väikelast kolmeaastast last vastutama olukorra eest, mida ta absoluutselt ei ole võimelegi mõjutama. Küll aga lapse kasvades saab vanem ju selgitada ja samamoodi ega vastutust ei saa panna peale, kui lapse mõista. Vastutus saab õpetada võtma. Et ma arvan, et noh, ka siin oma lapsevanema kogemusele toetudes oli alati ka selline kokkulepe, et ükskõik, mis juhtub, tegid mõne teo, tule räägi. Et siis me saame ju arutada, kuidas seda tegu heaks teha ja sellel kaudu laps õpetab ka, õpib ju ka seda tagajärjest vastutama. Jah, ta võtab vastutuse, ma tegin selle. Nüüd ma võtan vastutuse seda tegu heaks teha. Et selle kaudu me saame küll õpetada seda vastutust enda käitumise üle võtma ja samamoodi ta ka siis oskab ka ju aga mõjutada ka ja teiste hoiakuid.
Et jah, siin Malle mõtet nagu edasi arendades, et see sama vastutus, et ühest küljest on jah täiskasvanul ju tõesti vastutus aidata oma lapsel nagu noh, aru saada sellest, millised reeglid piirid toetavad tema kasvamist, seda, et tal oleks turvaline igapäev toimetada. Teisest küljest on see, et täiskasvanu võrdse partnerina lapsele aitab tal aru saada, millised reeglid, millised piirid on meie kodus, kuidas me neist kinni peame, milline võib olla selline piirang võib siis järgneda, et kui ma olen tõesti kolm korda ära unustanud mingist sellist kokkulepitud, eks ole, normist kinni pidamise, et see on selline dialoog lapse ja vanema vahel, mis loomulikult eeldab lapsevanema kannatust, oskusi ja seda, et ta väärtustab last partnerina, kes temaga koos õpib ja areneb.
Mida te arvate, mida tähendab see number, et viimane uuring, mis on tehtud, seal on kirjas, et 53% Eesti elanikkonnast arvab, et last ei peaks karistama. Mis need üle on 47 mõtlevad ja kuidas me seda karistust üldse defineerime?
Et kui lapse kasvatamine, et kas kasvatus on karistamine? Mm-hmm. Kelt on kasvatus selline suunamine, mõjutamine, teadandmine, et tõesti, mis on need piirid, et mis on oluline, et lapse turvalisus säiliks. Näiteks, kui on ka meie lastekaitse seaduses liikumisvabaduse piirang kirjutatud siis, et kui on nii alla 16-aastane lapsed ilma vanemata või siis täiskasvanud inimesed täna öisel ajal ei oleks. Et see tegelikult ongi ju see piirang on ju selle lapse turvalisuse huvides. Ja ütleme, kui sellist, ka sellised piirang kodus, kui ma räägime, et mis on see mõistlik kellaaeg, kui näiteks ütleme 10-aastane, 12-aastane, 13-aastane laps peab kodus olema. Et siis ka selle selgitamine, et see ei ole selleks, et lihtsalt on see noh, minu suva, vaid pigem on see selline selgitamine lapsele ka see, et see on tema heaks toimetulekuks, et siis ka laps mõistab seda nende, et selles mõttes see kasvatus on üks niisugune pidev protsess ja suunamine, mõjutamine. Noh, karistus selle sees me võime, kuidas me seda nimetame, et kas on see mõjutamine või karistus näiteks tõesti, kui laps jätab oma temale kohuseks pandud näiteks 7-8-aastane laps, et loomulikult, et ta peab oma tuba või oma nurka kodus, kui tal on oma tuba korras, et kui ta selle tegemata jätab, et no mis on siis see mõjutusvahend, et ta seda teeks, eks ole. No siin on ka ütleme selline no, karistus, aga see karistus ei tohi olla kindlasti alanda, see karistus peab, või ütleme, see jah, mis sellele teole siis või tegemata jätmisele järgneb, peaks olema kindlasti seostatav just selle sama teoga, mis hetkel on siis toimunud, mis on ebasoovitav.
No mina olen koduarestis istunud ja mina täiesti taunin sellist asja. Võt, sa ei lähe nüüd 3 päeva välja kõik ja sa ei lähegi. Ja esimesel päeval ei saa aru, teisel päeval natuke juba mõikad, 3. päeval saad päris hästi aru ja lähed ema või isaga sellest uuesti üle rääkima, et see on minu meelest ka ikka väga, väga oluline, väga hea kasvatusmeetod.
Kindlasti, mida vanemaks ju laps saab, seda rohkem ta suudab ju ka enda arvamust väljendada ja oluline on ära kuulata. Oluline on ära kuulata, aga laps ju päris väike eas. Ta annab siis ju seda kasve oma nutugagi ju märku. Et aga mida vanemaks laps saab, on oluline ju tõesti, et lapse arvamust ka küsida ja siis selgitada ja ootada, et miks siis on nii vajalik käituda või miks üks või teine piirang on siis nüüd vanema poolt seatud.
Mina arvan üldiselt isiklikult seda, et kui seda uuringut nüüd natuke analüüsida, et need 47%, kes arvavad, et last peaks karistama, ma arvan, et suurem osa on nende seas lapsevanemaid, kellel pole aega oma lastega äkki rääkida. Just võtta seda õhtust aega, et arutleda päevasündmusi läbi, arutleda koos õppida vajadusel, eks ole, anda juhiseid suunised, et võib-olla on nende puhul tegu vanematega, kes tulevad koju ja kelle ainus kasvatusmeetod ongi see, et sul on koolitükid tegemata, et või sul on 2, et laks kohe võtan rihma välja, annan vastu tagumikku, mis te arvate?
Ma ei tea, kas seal uuringus tuli see välja, et mida siis need, kes nagu karistamist nagu õigustavad karistamise all mõtlevad. Et võib-olla nad mõtlevad ka neid selliseid piiranguid, see sama, mis näite nagu sina tõid. Ja, et on see koduarest või on see, et ma ei saa 2 järgmist päeva arvutisse minna, neid arvutimänge mängida. Et ma ei tahaks uskuda, et nad kõik nagu siiralt on seda meelt, et nüüd see selline alavääristav karistamine on see, mida nad pooldavad. Aga et kindlasti tänapäeval mängib rolli see sama kiire elutempo, see igapäeva elupinged, tööpinged, mis tulevad koju kaasa. Ja et kui lapsevanem ei ole seda teadvustanud, et kuidas ta siis nende pingete pealt nagu reageerib lapsele, kes ootab tegelikult seda ära kuulamist, arutamist, vanemapoolseid juhiseid, et kuidas nüüd täna omme üle omme toimetada.
Nagu me siin reklaamipausi ajal oma vahel ka natukene rääkisime ja selle saate produtsent ütles, et tema tütre klassikaaslased väga paljud kurdavad, et emal ei ole aega nendega rääkida. Et tegelikult see on ju see tänapäeva kiire elutempo tulemus, aga kui sul ei ole aega rääkida, kuidas sa siis üldse tead, kelleks su laps kasvab?
Ja et siin tegelikult ikkagi seda aega võiks leida ja peaks leidma, sest vastasel juhul me ühel hetkel olemegi suure konflikti ees, kus on laps elab oma elu ja täiskasvanu ei teagi, et millist elu see laps elab ja millest ta huvitub, mille pärast ta muretseb, mida ta kardab.
Nädala tegija. Ja enne kui arutleme selle üle, kas ja kui palju oleks võimalik võib-olla lapsevanemaid vajadusel koolitada ja kas nad üldse nõu saavad, küsiksin teie arvamust ka selle kohta, et kui see seadus nüüd vastu võtab, et mida siis endaga kaasa võiks tuua, kui see seadus vastu võetakse?
Mina arvan, et kui see seadus nüüd vastu võetakse, et siis on vaja nagu väga selgelt seaduse loojatel nagu selgitada seda, et mis on selle seaduse sisu, tagamaad ja tuua välja ka see aspekt, et selle seaduse eesmärk ei ole see, et me hakkame nüüd kuidagi lapsi hoopis lapsevanematele vastanduma ja et lapsevanemaid karistama. Et see eesmärk on ikkagi selline suhtumiste ja hoiakute kujundamine. Ja et selliste avalike diskussioonide käivitamine ja hoidmine, mis siis aitaks lapsevanematel kaasas olla nende diskussioonidega ja ka mõelda selle üle, et kuidas siis mina lapsevanemana käitun.
See peaks olema just signaale selleks, et mis on siis need parimad viisid, kuidas ikkagi lapsele neid olulisi teadmisi eluks ja üleskasvamiseks vajalike oskusi ja teadmisi anda. Et milliseid inimesi me tahame näha enda ümber praegu hetkel ja tulevikus.
Millised me ise oleme, ehk siis meie täiskasvanud inimesed lapsevanematena, kui me tahame nõu küsida, siis kas meil on kuhugi minna nõu küsima, kuidas oma lapsi kasvatada? Ehk siis äkki peaks üldse lapsevanemaid kasvatama?
Jah.
Või lihtsalt ka lapsevanematele andma neid teadmisi, oskusi, sest ma ei usu, et ükski lapsevanem nüüd keeldub, et kui öeldakse, et noh, siin on nüüd võimalus saada, ütleme, kas teadmisi nippe, oskusi, kuidas paremini siis kodus omavahelisi suhteid lapsega siis hoida.
Et minu enda kogemus on koostööst ühe väikese omavalitsusega, kus me möödunud sügisel käivitasime lapsevanemate vestlusringid. Ja nüüd me oleme 3 vestlusringi korraldanud, nüüd on olnud erinevatel teemadel, mis puudutavad just lapse kasvatamist ja lapse arengu toetamist. Ja alati tuleb sinna kas 10-15 või natuke rohkem lapsevanemad kohale ja need on sellised tõsised sisulised vestlusringid, kus lapsevanemad saavadki oma küsimusi küsida ja nad tõesti küsivadki seda, et ma käitusin nii, kas see oli õige? Mida teie soovitate, kui minu laps käitub nii? Et see sama seadus eelnõu on üks samm, aga et noh, me peame kõik koos kohe hakkama mõtlema selle peale, et jah, kui me oleme selle punase tulukese lapsevanemal põlema pannud, et kuhu ta siis saab minna oma teadmisi ja oskusi täiendama, mis aitavad ta lapsevanemana nagu oma lapse sellist positiivset käitumist toetada.
Kas on lapsevanemad tulnud ka tõeliselt kohe murega, et ma ei saa enam oma lapsega hakkama, ma ei taha teda lüüa, aga ma ei saa hakkama, mu sõnadest ei aita, mida ma tegema pean. Et Marika, kas teil meenub võib-olla mingi selline hästi äärmuslik näide oma senisest tööst, sest te ju toetate ju nii lapsevanemad kui lapsi, et nõustate?
Mul ei ole ühtki sellist väga konkreetset näidet, aga selliste küsimustega on küll lapsevanemad tulnud, et kuidas? Et noh, aidake mul nagu mõelda selle üle, et kuidas ma saaksin talle piire seada, et üks 14-aastane tunneks ennast oma kodus ja kodukülas turvaliselt, et ta ei satuks pahandustesse, et ta käiks koolis, et selliseid näiteid on mul küll palju, et analoogsete küsimustega lapsevanemad pöörduvad. Et tihti peale on küll see pöördumine jäänud natuke hiljaks selles osas, et mõnda aega on see laps saanud siis toimetada ilma piiriteta ja reegliteta. Aga ja minu meelest see näitab ka seda, et meil on täna nagu vähe veel neid võimalusi või selliseid nõustamiskeskusi just kuhu lapsevanem julgeks kohe, kui tal see mure tekib nagu pöörduda ja et oleks võimalus võimalikult kiiresti nagu spetsialistidega nõu pidada.
Ma sain ka sotsiaalministeeriumi ametnikest aru, et uuel osakonnal, vastuodud osakonnal, kes siis ka seda seadust nüüd siis välja töötab, laste ja perede osakond, et neil ongi juba selleks aastaks plaanid, kuidas vanemaid rohkem toetada, et tõenäoliselt siis ongi tegemist kas mingisuguste abiprogrammidega, kuskil saadakse raha nõustamiseks ja nii edasi. Aga ma alle tahtsin teilt küsida, et te olete lastekaitse liidus, aga kuhu ilmselt pöörduvad palju rohkem lapsed kui lapsevanemad oma muredega, on mul õigus?
Tegelikult ega see ei ole päris nii. Peamised pöördud on siiski lapsevanemad. Ja ütleme, peamised murekohad, millega meie poole pöördutakse, ei ole nüüd just need kasvatusküsimused, kuigi ka neid on. Pigem on see, kui vanemad on lihtsalt oma vahel, ei suuda nagu kokkuleppele jõuda, kuidas siis ütleme lapse üles kasvatamisel toimetada, kui ka see ei elata enam koos. Aga ma ise just ka siin jätkates Marika juttu, et taoline abinõustamine on see siis kursustenal või lihtsalt selliste klubidenal on hästi vajalik juba, kui lapsevanemaks saadakse. Sest tegelikult see lapse kasvatamine koos, üles kasvamine või lapse kasvamise toetamine algab ju tegelikult ju esimestest elukuudest. Noh, me kui rääkimata ka sellest juba, kui lapse ootel on noorema. Et võibolla siis tõesti jah, kui juba need probleemid ilmnevad, kui laps on 14, et noh, muidugi ka, igal eluajal võib ka lihtsalt elust juhtuvalt endal tulla uued küsimused või kitsaskohad, aga et vahel oleks juba hiljaks jäänud, et võibolla sellest, et sellest hetkest juba, kui see väike laps hakkab ju selline üksteise kompimine, mõjutamine ja juba siis on hästi oluline, et lapsevanemal oleks võimalus saada abi, nõu, kuidas siis hästi toimetada.
Ja et tõepoolest, et ise ka tehes koostööd sotsiaalministeeriumiga me oleme mitmeid kordi arutanud seda, et kuidas siis neid lapsevanemaid jõustada. Mulle see jõustamise sõna hästi meeldib, et see on just selle lapsevanema jõuvarude kasvatamine, et ta jaksab last juhendada, suunata, tagada lapsele turvalise kasvukeskkonna endaga koos ja hästi oluline jah on see varane märkamine, et näiteks eile meil vestlusringis, kus oli ka lastekaitsetöötaja, me pärast tõdesime, et seal oli üks ema, kes on ära väsinud üksi kolme lapsega kodus toimetamisest, kui ta mees on kaugel tööl ära ja et nüüd järgmine samm ongi kohe tema poole pöörduda nii, et pakkuda talle sellist tuge, et seda jaksamist ja vanemaks olemist nagu toetada.
Kuidas seda tuge pakkuda saaks?
Et noh, meil on sellised nõustamisvõimalused, aga tegelikult mida me oleme ka palju rääkinud ministeeriumi inimestega on see sama vestlusringid, perekohvikud, perekeskused, vanemate tugigruppid, mida lapsevanemad ise organiseerivad, kus nad üksteisega ka arutlevad selle üle, et võt, kuidas mina oma 10-aastast last, kuidas ma talle piire seadsin, kuidas ma selgeks tegin, et tuleb õhtul kell 8 kodus olla ja nii edasi. Et selliseid, noh, neid on erinevaid vorme, et üks on konkreetne koolitus, teine on nõustamine, aga ka sellised kogukonnatööl põhinevad nagu vormid, et kus lapsevanemad ise saavad organiseerida, kokku tulla, midagi huvitavat koos teha, oma kogemusi jagada.
Meil on mõned minutid veel aega ja üks oluline teema, mida Indrekuga ju puudutasime ja lubasin, et me jõuame võib-olla nüüd natuke ka siin rääkida, see puudutas seda, et kui mu lapse klassikaaslane või koolikaaslane mulle midagi teeb, et kas ma siis võin minna seda last lööma. Noh, minu väärtushinnangud ütlevad, et loomulikult mitte ja Indrek ütles täpselt sama, aga Marika, ma sain aru, et ka teil on oma nõustamisest täpselt selline kogemus olemas taulise juhtumi kohta, et kui on teise lapse vanem läinud teist last lööma.
Jah, et nii nagu me tõesti taunime seda, et lapsevanem oma last füüsiliselt või vaimselt alavääristab teda kas karistades, et siis on täiesti taunitav ka see, et lapsevanem läheb nagu füüsiliselt karistama või alavääristama teist last. Aga et selline situatsioon tõesti minu nõustamispraktikas oli, lapsevanem on seda teadvustanud ja ta on valmis ka vastutust võtma tõesti oma käitumise eest, kuid noh, tagama on ikkagi see, et lapsevanem tunnistas, ma olin pinges, mul ei olnud kellegagi sellel hetkel oma emotsioone jagada, et noh, see ei ole loomulikult vabandus, nii ei tohi juhtuda, aga et jälle see, et noh, ka lapsevanem ise nagu tunnetaks seda, et kus on see tema selline pingetaluvuse piir, et ta otsiks ise õigel ajal abi, et ta ei kahjustaks oma käitumisega, oma pereliikmeid, eelkõige lapsi, ega ka oma lapse sõpru.
Üldiselt mina isiklikult olen üsna veendunud, et need perekonnad, kus ma nimetan neid siis terveteks perekondadeks, kus on piirid paigas kõigi pereliikmete vahel, mitte ainult niimoodi, et lastel on piirid ja vanemad on igasuguste piirideta. Aga kus need piirid on paigas, siis sealt kasvavad hästi terved ja toredad ja normaalsed lapsed, kes omakorda neid väärtusi oma lastele edasi annavad. Nii et kriitilised raadiokuulajad, ma arvan, et pigem mõelgem natuke ja leidkem see aeg oma lastega rääkimiseks, mitte nende löömiseks ja pidevaks karistamiseks. Ma tänan Marika Ratnikut lapse huvikaitse kojast ja Malle Hallimäed Lastekaitse Liidust. Mina olen Kärt Anvelt ja me soovime teile kena rahulikku nädalavahetust ning leidke aega siis oma pisiperega välja minna.
Nädala tegija.